ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐประชาธิปไตยคือระบบการเมืองที่อำนาจในที่สุดอยู่ในมือของพลเมืองผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประชาชนเป็นผู้ใช้อำนาจดังกล่าวในการเลือกตั้งอย่างเสรีซึ่งเป็นกระบวนการที่ประชาชนเลือกผู้แทนของตนให้ไปเป็นรัฐบาลบริหารงานในทุกระดับในสหรัฐจำนวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในปีนี้มีเกือบ220ล้านคนแต่มีผู้ไปขึ้นทะเบียนจะใช้สิทธิ์ดังกล่าวไม่ถึง147ล้านคนและเมื่อถึงเวลาเลือกตั้งจริงมีผู้ไปใช้สิทธิ์น้อยกว่าที่ขึ้นทะเบียนไว้การเลือกตั้งในสหรัฐปีนี้มีการโต้เถียงต่อสู้หนักกว่าปกติประเทศแบ่งแยกตามอุดมการณ์ของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งมีแนวนโยบายสำหรับการปกครองประเทศในช่วง4ปีข้างหน้าที่แตกต่างระหว่างกันอย่างมากแต่แม้จะมีความรุนแรงไม่ว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ชนะและไม่ว่าคะแนนเสียงจะใกล้ชิดคู่ขี้กันมากน้อยเพียงใดผู้แพ้จะกล่าวยอมแพ้ตามความคาดหมายและรัฐบาลชุดที่พ้นตำแหน่งจะส่งมอบการปกครองให้ผู้รับทอดสืบต่อซึ่งทั้งหมดนี้เป็นวิธีที่ระบบประชาธิปไตยทำงานสหรัฐมีระบบสหพันธ์ซึ่งผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงไม่ได้เลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงแต่เลือกผู้แทนซึ่งเรียกว่า electors หรือผู้เลือกตั้งซึ่งรัฐบาลของรัฐและพรรคการเมืองของฝ่ายที่ชนะในแต่ละรัฐจะเลือกมาจำนวนผู้เลือกตั้งของแต่ละรัฐกำหนดไว้ตามจำนวนประชากรของรัฐนั้นๆผู้เลือกตั้งจากแต่ละรัฐรวมกันเข้าทั้งหมดแล้วเรียกว่าคณะผู้เลือกตั้งหรือ electoral collegeบุคคลจำนวนนี้คือผู้ที่จะเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีของสหรัฐอย่างเป็นทางการด้วยเหตุนี้ในบางครั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีอาจจะได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนทั้งประเทศมากกว่าคู่แข่งแต่พ่ายแพ้การเลือกตั้งอย่างในกรณีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีค.ศ.2000รัฐฟลอริดาซึ่งมีจำนวนผู้เลือกตั้งหรือ electors 25คนผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของชาวรัฐฟลอริดาคู่ขี้กันมากจนต้องมีคำสั่งให้นับบัตรลงคะแนนเสียงใหม่อีกครั้งหนึ่งเครื่องนับบัตรไม่สามารถอ่านบัตรบางส่วนได้อย่างถูกต้องจึงทำให้ต้องทิ้งบัตรเหล่านั้นไปจึงต้องมีการนับใหม่กันอีกครั้งหนึ่งในที่สุดฝ่ายหนึ่งยื่นคำร้องต่อศาลสูงสุดซึ่งมีคำสั่งให้ระงับการนับบัตรลงคะแนนเสียงผลปรากฏว่าอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งในรัฐฟลอริดาด้วยคะแนนเท่าที่นับไปแล้ว537เสียงและตามหลักประชาธิปไตยคู่แข่งคืออดีตรองประธานาธิบดีแอลกอร์ยอมรับการพ่ายแพ้แต่โดยดีเช่นเดียวกับระบบประชาธิปไตยระบบการเลือกตั้งก็มีข้อบกพร่องกระนั้นในสหรัฐผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งธรรมดาธรรมดาเป็นผู้เลือกตัวแทนที่จะเลือกผู้นำประเทศของตนและสหรัฐจะยังคงเป็นอย่างที่ประธานาธิบดีเอบราฮัมลินคอล์นระบุไว้ว่าเป็นรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนโดยการเลือกตั้งที่เสรีเป็นธรรมและเป็นกลางจนถึงทุกวันนี้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันเสาร์นี้วันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยซึ่งมีผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับช่วงข่าววันนี้เป็นการสรุปเรื่องราวการเมืองในสหรัฐนะครับเพราะเป็นช่วง4วันสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกันและจะมีการทบทวนอันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดในรอบสัปดาห์ที่แล้วนะครับนอกจากนั้นในช่วงเล่าหนังผมกับคุณนิตยาจะมาคุยภาพยนตร์จากค่าย Marvel เรื่อง Doctor Strange ครับเพลงส่งท้ายวันนี้มาจากภาพยนตร์เรื่องที่เป็นคู่แข่ง Trolls ครับอย่าลืมติดตามครับครับคุณนิตยาวันอังคารนี้แล้วจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและถ้าดูผลคะแนนนิยมของทั้งนางฮิลลารี่คลินตันและโดนัลด์ทรัมป์แคบลงเรื่อยๆก่อนหน้านี้คลินตันมีคะแนนนำห่างพอสมควร
ค่ะ
ตอนนี้เราดูผลเฉลี่ยของโพลต่างๆรวม10โพลที่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์จัดทำนะครับบอกว่าเฉลี่ยแล้วตอนนี้คลินตันนำอยู่ไม่ถึง3จุดคือ 45.5%เทียบกับโดนัลด์ทรัมป์ 42.8% ครับ
ใช่คู่ขี้กันมากนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าดูที่เราดูตามแบบสถิติ probability นะคะเราเคยเห็นตัวเลขบอกคลินตันมี probability สูงมาก
ที่จะชนะ
ประมาณ 90%
ครับ
นะคะเวลานี้ลดลงมาอยู่เกือบจะ 70%
ครับ
นะคะซึ่งโดยเฉพาะยิ่งในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายเนี่ยprobability ที่โดนัลด์ทรัมป์อาจจะชนะการเลือกตั้งได้เนี่ยเพิ่มขึ้น2เท่าตัวคือเพิ่มจาก 15% ขึ้นมาเป็นเกือบจะ 30%
ครับ
นะคะ
มีรัฐที่ฝ่ายเดโมแครตเรียกว่ากำแพงสีน้ำเงิน หรือว่ากลุ่มรัฐที่น่าจะตกเป็นของเดโมแครตซึ่งทำให้ฝ่ายนางฮิลลารีวางใจได้ว่าได้เปรียบในรัฐเหล่านั้น
ใช่คือถ้าชนะรัฐเหล่านั้นแล้วเนี่ยนอนมา
ครับแต่ความได้เปรียบนั้นเนี่ยมีน้อยลงในช่วง
แคบลงใช
่ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วที่ผู้อำนวยการ FBI มีหนังสือที่บอกว่าจะสืบสวนสอบสวนคดีเรื่องการใช้อีเมลของนางฮิลลารี่คลินตันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ปิดไปแล้วหลังจากที่แถลงไปเมื่อหลายเดือนก่อนว่าไม่พบหลักฐานที่นำไปสู่การทำผิดเชิงอาญา
ค่ะใช่ซึ่งก็มีคนออกมาอธิบายกันหลายอย่างนะแต่ว่าตามประเพณีปฏิบัติแล้วก็นโยบายของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเนี่ยซึ่งทบวงสืบสวนกลางหรือ FBI เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงเนี่ยนะคะก็คือ90วันก่อนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีทาง FBI เนี่ยจะรู้อะไรได้ยินอะไรก็จะไม่เปิดเผยออกมาโดยเป็นการป้องกันว่าสิ่งที่ FBI พูดเนี่ยจะได้ไม่ไปส่งผลกระทบต่อความคิดของคนว่าจะไปลงคะแนนเสียงให้ใครอันนี้เป็นประเพณีปฏิบัติและเป็นนโยบายของกระทรวง
เห็นเขาว่าที่ต้องมีคำแถลงนี้ตกเป็นข่าวออกมาเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว
มันสุดใช่
ใน FBI เองเนี่ยมีการขัดแย้งกันเองภายในตัวพนักงานของ FBI
คือคนที่ออกมาพยายามอธิบายให้ชาวบ้านทั่วประเทศรวมทั้งประธานาธิบดีโอบามาเข้าใจเนี่ยก็คือว่านายเจมส์โคมีผู้อำนวยการ FBI เนี่ยไม่มีทางเลือกเพราะกลัวว่าความกลัวนะคะว่าถ้าไม่ประกาศกลัวว่าเจ้าหน้าที่ FBI จะรั่วข่าวคือจะแอบเปิดเผยให้คนรู้อย่างไม่เป็นทางการเขาก็กลัวว่าจะเป็นปัญหามากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันการที่เขาออกมาพูดเนี่ยก็เป็นการขัดต่อแนวทางปฏิบัติของกระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเองนางโลเรตตาลินช์เนี่ยก็มีหนังสือบอกนะว่าไม่เห็นด้วยว่าไม่ควรกระทำ
ครับ
แต่เขาก็ยังกระทำไปคือทำหนังสือแจ้งให้กับสมาชิกของสภาว่ากำลังจะสืบสวนเรื่องนี
้ครับถ้าอย่างนั้นอาจจะสรุปได้ว่าเรื่อง FBI ออกแถลงการเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีผลไม่มากก็น้อยต่อคะแนนนิยมของนางคลินตันมาดู นึกถึงคืนวันเลือกตั้งที่นี่หรือเช้าที่ประเทศไทยคนน่าจะจับตามองรัฐไหนบ้างถ้าดูคะแนนโพลตอนนี้รัฐที่คู่ขี้สูสีกันมีที่ค่อนข้างจะต้องลุ้นหน่อยของทั้งคู่คือโอไฮโอเพราะว่าตอนนี้ทรัมป์ได้เปรียบอยู่เล็กน้อยคือได้เปรียบอยู่ประมาณ4จุดแล้วนิวยอร์กไทมส์บอกว่ามีโอกาสที่ทรัมป์จะชนะ 53% แต่รัฐที่หลายคนมองมาเป็นเวลานานว่าเป็นรัฐ Battleground State หรือว่า Toss Up คือต้องลุ้นคือเพนซิลเวเนียเนี่ยฮิลลารี่คลินตันนำอยู่5จุดและ probability ที่จะชนะมีถึง90%นะครับ
ค่ะ
ที่คู่ขี้คล้ายๆกับโอไฮโอน่าจะเป็นรัฐฟลอริดาติดตามวันเลือกตั้งนะครับรัฐที่เป็น Battleground State ให้ดีเพราะว่าจะมีส่วนบ่งบอกถึงผลการเลือกตั้งนะครับ
ค่ะ
ในช่วงหาเสียงโค้งสุดท้ายเนี่ยมีหลายคนออกมาสนับสนุนทั้งคู่ทั้งทรัมป์แล้วก็ฮิลลารี่คลินตันคนที่เป็นเสียงสำคัญที่ช่วยนางคลินตันหาเสียงก็คือประธานาธิบดีโอบามาใช่ไหมครับ
และภรรยา
และนางมิเชลโอบามาน
างมิเชลโอบามาซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบกับอาวุธแล้วก็ต้องบอกเป็นปืนใหญ่ทั้งคู่ นะหรืออาจจะเป็นจรวดประทับบ่ายิงก็ได้นะคะที่ออกมาแล้วก็พูดสนับสนุนนางคลินตันเนี่ยอย่างคือเชื่อว่ามีคนฟังนะคะแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นคิดว่าอาจจะเด็ดกว่าประธานาธิบดีโอบามาคือบียอนเซ่โดยเฉพาะยิ่งในรัฐโอไฮโอนะคะที่เนี่ยวันเมื่อวันศุกร์เนี่ยบียอนเซ่จะไปปรากฏตัวกับสามีเจซีนะคะที่โอไฮโอก็จะมีชุมนุมแสดงคอนเสิร์ตซึ่งเป็นการสนับสนุนให้คนไปใช้คะแนนเสียงล่วงหน้านะคะ
ครับ
ปีนี้เป็นปีสำคัญอย่างหนึ่งไม่เคยเห็นปรากฏการณ์นี้มาก่อนเวลานี้เนี่ยมีคนไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าแล้ว30ล้านคนจากคนที่ขึ้นทะเบียนไว้ว่าจะไปใช้สิทธิ์147ล้านคนในวันศุกร์นะคะในวันศุกร์ที่4วันก่อนการเลือกตั้ง30ล้านคน
มากกว่า 20%
ใช่ค่ะ
แล้วฝ่ายทรัมป์มีใครออกมาช่วยหาเสียงบ้างครับเห็นว่าภรรยาก็ขึ้นเวทีเหมือนกัน
เป็นภรรยาไปหาเสียงที่ชานเมืองฟิลาเดลเฟียเบอร์วินอันนี้มีประเด็นนิดหนึ่งเพราะว่าพอเรื่องทรัมป์คุยอวดว่าตัวเองเป็นดารานะแล้วจะลวนลามผู้หญิงยังไงก็ได้เพราะผู้หญิงยอมเนี่ยนะคะบรรดาผู้หญิงที่ถือว่าเรียกกันว่าเป็นแม่บ้านเนี่ยแต่แม่บ้านในอเมริกาสมัยนี้ก็เราก็ทราบดีเขาทำงานทุกอย่างนะคะบรรดาผู้หญิงที่พูดง่ายผู้หญิงมีการศึกษาแล้วก็อยู่ตามซับเบิร์บหรือชานเมืองเนี่ยจะหันมาสนับสนุนฮิลลารีมากขึ้นเพราะฉะนั้นทรัมป์ก็เลยเอาปืนใหญ่ของตัวออกมาคือภรรยาเมลานีนะคะให้ไปหาเสียงที่ซับเบิร์บของฟิลาเดลเฟียเพื่อที่จะหาเสียงกับผู้หญิงกลุ่มนี้มากบ้าง
ครับเวทีการเลือกตั้งที่รัฐอิลลินอยก็สำคัญเพราะว่า มีส.ส.สายเลือดไทย คุณทามมี่ลัดดาดักเวิร์ธที่ตอนนี้กำลังชิงตำแหน่งเก้าอี้สว.จากมาร์คเคิร์กที่เป็นเจ้าของตำแหน่งนี้อยู
่
ผลโพลล่าสุดปรากฏว่าคุณทามมี่ดักเวิร์ธได้คะแนนนิยมนำห่างมาร์คเคิร์กพอสมควรนะครับ
ค่ะ
มี2โพลแรกจาก Emerson College บอกว่ามาร์คเคิร์กนั้นตามหลังอยู่ถึง18จุดและอีกโพลหนึ่งจาก Lawrence College Republican ซึ่งก็คือมาร์คเคิร์กนะครับตามหลังอยู่8จุด
ซึ่งนับว่าห่างมากทีเดียวนะคะ
มีที่มาที่ไปยังไงว่ามาร์คเคิร์กนี่ไปเสียกระบวนยังไงครับ
เมื่อวันศุกร์เนี่ยเขาโต้วาทีเป็นครั้งที่2แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะเขามีการโต้วาทีกันแล้วครั้งหนึ่งแล้วคุณแทมมี่เนี่ยก็พูดนะว่าทั้งตนเองและครอบครัวเนี่ยรับใช้ประเทศนี้คือสหรัฐมาตลอดเพราะคุณแทมมี่เนี่ยมีคุณพ่อเป็นคนอเมริกันแล้วสกุลของคุณพ่อคุณแทมมี่นี่สืบกลับไปได้ถึงสมัยสงครามปฏิวัติ
ครับ
200กว่าปีมาแล้วดักเวิร์ธนะคะเป็นนามสกุลเก่าแก่สมัยนั้นคุณแทมมี่ก็พูดถึงครอบครัวเนี่ยต่อสู้เพื่ออเมริกามาตั้งแต่สมัยสงครามปฏิวัติมาร์คเคิร์กก็เลยประชดประชันบอกว่าแหมลืมไปนะว่า ครอบครัวเธอเนี่ยอุตส่าห์มาจากเมืองไทยมาร่วมรบกับประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันหรือบิดาของประเทศหรือประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกาชาวบ้านเยอะแยะไปหมดเลยก็บอกว่าที่พูดเนี่ยเป็นการดูถูกเชื้อชาตินะคะคือประชดเธอเป็นคนไทยจะมาพูดเรื่องอย่างนี้ยังไงคือมันจะต้องเป็นเรื่องของคนผิวขาวที่เขาพูดกัน
คือเป็นข่าวใหญ่เพราะว่าเป็นเร
ื่
องที่กระทบถึงความรู้สึกคนที่เป็น minority ของประเทศแล้วก็เก้าอี้ที่รัฐอิลลินอยของรัฐวุฒิสภาเนี่ยมีส่วนสำคัญที่อาจจะพลิกให้การคุมเสียงข้างมากจากริพับลิกันในปัจจุบันตกเป็นของเดโมแครต
ค่ะคือตอนนี้คะแนนมันตกอยู่ระหว่างสำหรับRepublican กับ Democrat ในวุฒิสภาเนี่ย51กับ47
ครับ
นะคะ
ถ้า Democrat ได้เพิ่มอีก4
ก็
จะชนะถ้า Hillary Clinton เป็นประธานาธิบดี
ใช่เพราะว่ารองประธานาธิบดีจะเป็นคน break ถ้าคะแนนเท่ากันใช่
แต่ถ้าทรัมป์ชนะต้องได้5เก้าอี
้ถูกต้อง
นะครับตอนนี้ทีมงานของเราก็อยู่ที่รัฐอิลลินอยเหมือนกัน
ใช่แล้วคุณพินิจการตุลาชมกับคุณทรงพจน์สุภาผลเดินทางไปเมื่อวันศุกร์นะคะจะขึ้นไปเรียกว่าเกาะติดคณะหาเสียงของคุณแทมมี่ดักเวิร์สที่อิลลินอยนะคะซึ่งเราเชื่อเลยว่าจะมีภาพเสียงนะคะคุณผู้ฟังต้องติดตามทางเว็บไซต์ของ VOA ไทยแล้วคุณพินิจการกับคุณทรงพจน์บอกเอาไว้ด้วยว่าจะทำ Facebook Live ซึ่งเมื่อเราทราบกำหนดเนี่ยเราจะแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบ
ครับเราจะออกช่วงข่าววันนี้ด้วยข่าวนักกอล์ฟไทยนะครับโปรช้างธงชัยใจดีที่ขณะนี้เล่นวันที่2เสร็จสิ้นไปแล้วในรายการ Turkish Airline Open นะครับโดยที่โปรช้างนั้นทำผลงานได้ดีครับ9อันเดอร์พาร์เป็นที่2ร่วมโดยที่ผู้ที่ได้ที่2อีกคนหนึ่งคือเอเดรียนออเทกิลส่วนที่1นั้นเป็นของทอปจอห์นโอเลเซน
ค่ะนักกอล์ฟจากสแกนดิเนเวียค่ะ
ครับมาฟังเสียงของโปรช้างกันครับ
ที่เราเล่นได้ดี1วันครับเพราะว่ายังเล่นดีกว่าเมื่อวานนะวันนี้เนื่องจากเราผิดพลาดน้อยกว่าเมื่อวานแล้วก็เพลินว่าเราพัดได้ดีเหมือนเมื่อวานนี้นะครับก็ทำให้สกอร์มาได้ดีแล้วตีเหล็กได้ดีเหมือนเมื่อวานครับแต่ถามว่าดีไหมก็แฮปปี้กับวันนี้นะเกมการเล่นของเราครับยังเหลืออีก2วันครับ2วันนี้ก็ถือว่า9อันเดอร์ครับอีก2วันก็ต้องว่างอีกทีนึงลีดเดอร์ก็คงจะนำเราอยู่หลายแต้มพอสมควรก็เป็นอะไรที่บอกไม่ได้ว่าใครจะชนะแต่ว่าเราก็ทำให้ดีที่สุดก็พยายามจะรักษาเกมการเล่นให้ได้อย่างที่เราเป็นแล้วก็รักษาความรู้สึกของเราให้เป็นเหมือนที่เราเล่นใน2วันนี้ครับแต่อยากจะลุ้นแชมป์เหมือนกันในอาทิตย์นี้ครับ
ครับพักสักครู่เดียวครับช่วงต่อไปเรายังมีเรื่องราวอื่นๆมาฝากคุณผู้ฟังครับครับเข้าสู่ช่วงบันเทิงของรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการทบทวนอันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดใน5อันดับแรกของสุดสัปดาห์ที่แล้วกันครับครับสุดสัปดาห์แห่งเทศกาลฮาโลวีนมีภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่เข้ามาเบียดอยู่ในทำเนียบหนังทำเงิน5อันดับแรกของอเมริกาเหนือ1เรื่องนะครับแต่หนังต้อนรับเทศกาลสยองขวัญยังคงคุมหัวและท้ายตารางท็อป5ได้อย่างเหนียวแน่นเริ่มด้วยอันดับ5ภาพยนตร์อาถรรพ์ผีถ้วยแก้วอุยจ้าตอนอุยจ้า Origin of Evil ซึ่งต่อยอดมาจากภาคที่แล้ว2ปีก่อนครับ
Something is happening that we can't understand.
I'm concerned about your girl. The spirit world is
กับอันดับ4 The Accountant เรื่องของเด็กผู้ชายที่มีความผิดปกติจากออทิซึมแต่มีพรสวรรค์พิเศษสามารถพัฒนาศักยภาพขึ้นเป็นทั้งนักบัญชีในฉากหน้าและนักสู้ฝีมือฉกาจผู้ปราบทรชนในฉากหลังหนังฝีมือการแสดงของเบนแอฟเฟล็กเรื่องนี้ลงโรงมาแล้ว3สัปดาห์กับรายได้รวม61ล้านดอลลาร์นะครับอันดับ3ทอมครูซกลับมารับบทพันตรีแจ็คริเชอร์อดีตผู้บังคับหน่วยสารวัตรทหารที่ต้องย้อนกลับมากรุงวอชิงตันเพื่อช่วยเพื่อนรักให้พ้นจากการป้ายสีในข้อหาจราจร
Turn around, mister. Let me see your hands. Slowly.
Hey,
aggravated assault is a อันดับ2ไม่ฮือฮาอย่างที่คิดนะครับเพราะ Inferno ซึ่งถูกคาดหมายว่าจะเปิดตัวแรงกลับรับเงินไปเพียง15ล้านดอลลาร์เรื่องนี้เป็นหนังตอนที่3ต่อจาก Da Vinci's Code และ Angels and Demons ของซีรีส์ที่มีทอมแฮงค์เป็นดารารับบทศาสตราจารย์โรเบิร์ตแลงดอนผู้ไขปริศนาลับหลายอย่าง
Our population is spiraling out of control. Inferno is the cure.
They're going to wipe out half the world's population.
และดูเหมือนว่าเทศกาลฮาโลวีนปีนี้คนยังคงอยากดูหนังตลกครับเพราะอันดับหนึ่งยังตกเป็นของหนังของไทเลอร์เพอร์รี่ดาราผิวดำในบทคุณป้ามาเดียซึ่งคราวนี้ต้องรับมือกับเหล่าพูดผีปีศาจทั้งซอมบี้ในหนังแนวตลกล้อเลียนชื่อบูเอมาเดียฮาโลวีนครับ
What's up, ladies? We're having a Halloween party tonight, so why don't you come on by?
Tiffany, what's going on?
Chill out, pops. It's cool.
คุณป้ามาเดียรับรายได้รวมแล้ว53ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือนะครับครับและนั่นก็เป็นการทบทวนอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณนิตยาวันนี้เราจะมาคุยภาพยนตร์กันเรื่อง Doctor Strange ซึ่งเป็นหนังที่ถูกคาดหมายว่าจะทำเงินนะครับพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงวิจารณ์ภาพยนตร์ครับตามปกติแล้วคุณนิตยาเป็นแฟนหนังแนวซูเปอร์ฮีโร่ไหมครับ
ไม่ค่ะไม่ค่อยเป็นแต่ว่าถ้าจะไปดูเนี่ยเป็นเพราะชอบผู้แสดงมากกว่ามีเหตุผลสำคัญคือเวลาไปดูหนังประเภทนี้เนี่ยเราเห็นเขาทำ CGI นะฉากที่ต่อสู้กันเนี่ยเราหลับ
กำลังจะฟังว่าไปเพราะอยากติดตาม CGI
ไม่พอเห็น CGI แล้วเบื่อคือถ้าทำให้พอสวยงามให้ดำเนินเรื่องเนี่ยเห็นด้วยแต่เวลาที่ทำแล้วยืดไปเนี่ยมันยืดเยื้อมันคือไม่ได้เป็นคนชอบเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์นะแล้วพอไปเห็นอย่างนี้แล้วก็เลยเบื่อนะ
คะที่คุณนิตยาเริ่มพูดว่าไปเพราะชอบดูนักแสดงเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่ไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ Doctor Strange เพราะว่าชอบดารานำเบเนดิกต์คัมเบอร์แบทช
์
มาฟังเสียงบางส่วนของหนังเรื่องนี้กันครับ
Doctor StrangeYou think you know how the world works? What if I told you the reality you know is one of many?
This doesn't make any sense.
ครับนั่นก็เป็นเสียงของภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งเก็บบางส่วนถึงคำสนทนาที่สะท้อนว่าส่วนหนึ่งของเรื่องเนี่ยเป็นการปรับเปลี่ยนความคิดหรือผสมผสานมุมมองของโลกตะวันตกกับตะวันออก
ค่ะเบเนดิกต์คัมเบอร์แบทช์เป็นนักแสดงชาวอังกฤษที่มีฝีมือมากนะคะแล้วก็รับบทในชีวิตของเขาเนี่ยที่ตามดูมาทั้งหนังทางโทรทัศน์แล้วก็หนังจอใหญ่เนี่ยเรนจ์หรือว่าความสามารถในการสวมบทของเขาเนี่ยหลากหลายมากเลยนะคะ
ในเรื่องนี้เขาเล่นเป็นแพทย์ผ่าตัดสมองฝีมือดีที่นครซานฟรานซิสโกประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้มือเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้
ทำลายอาชีพเลย
ทำลายอาชีพความหวังทุกสิ่งทุกอย่างดับคนจากความเป็นแพทย์ที่อนาคตไกลตอนนี้รู้สึกหดหู
่
ก็เลยพยายามหาหนทางที่จะกลับมาใช้มือให้ได้ดีดังเดิมอีกครั้งหนึ่งแต่ความเชื่อทางหรือองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได
้
ปรากฏว่าเขาไปเสาะหาแล้วพบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุแล้วถ้าใช้เหตุผลทางการแพทย์อธิบายเนี่ยไม่น่าจะกลับมาเล่นบาสเกตบอลได
้
ปรากฏว่าไปเสาะหาแล้วตามเจอผู้ชายคนนั้นแนะนำว่าจะต้องไปในสถานที่แห่งหนึ่งในประเทศเนปาลเพื่อที่จะฝึกปรือวิชาหรือเปลี่ยนความคิดเปิดสมองเปิดโลกทัศน์และทำให้จิตเนี่ยควบคุมกายจนสามารถทำให้เซลล์ในร่างกายเนี่ยพัฒนาตนเองขึ้น
คุณรัฐพลอธิบายแบบอินมากเลยนะเนี่ยแปลว่าชอบจุดอันนี้ใช่ไหม
ชอบทองเรื่อง หลังจากนั้นเขาก็เลยเดินทางไปที่เนปาลแล้วก็ทีนี้คล้ายหนังจีนละพยายามที่จะปวารณาตัวเป็นลูกศิษย์ของสำนัก
เพราะแน่นอนการที่จะให้มีจิตควบคุมกายได้เนี่ยคุณต้องฝึกปรือกำลังภายใน
ครับแล้วต้องมีวินัยในการฝึกพลังข้างในด้วย
ใช
่ก็ต้องไปอ้อนวอนขอเรียนวิชาจากอาจารย์ซึ่งอาจารย์ผู้นี้ก็เป็นนักแสดงมากฝีมือเช่นกันทิลดาสวินตัน
ทิลดาสวินตันเนี่ยเป็นนักแสดงชาวอังกฤษนะคะแล้วก็ถ้าเขาแสดงเรื่องไหนเนี่ยจะตามไปดูเพราะว่าการรับบทของทิลดานี่เหมือนกันเลยนะแล้วก็บทเล็กบทน้อยแต่ถ้าน่าสนใจนะคะเขากระโดดเข้าใส่แล้วเขาเป็นคนที่มีหน้าตาแปลกมากเลยสามารถสวมบทได้สารพัดอย่างแล้วบางทีเนี่ยยังจำหน้าเขาไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะคะแต่เป็นนักแสดงมีฝีมือมาก
ใช่ในถ้าย้อนกลับไปเขาเคยเล่นภาพยนตร์ตลกด้วยTrain Wreck ที่เป็นบก.
ถูกต้องใช่
เริ่มเห็นความแตกต่างของบทต่างๆที่เขาสวม
ใช
่ในเรื่องนี้เขาเล่นเป็นอาจารย์ที่สอนวิชาจิตและมีใช้กำลังจิตที่ทำให้เกิดอิทธิฤทธิ์ต่างๆมีเวทมนต์มาก
ค่ะ
การปรนนาตัวไปเป็นลูกศิษย์ที่นี่เนี่ยก็ยังมีพยานอันตรายขณะเดียวกันที่ต้องการพยายามพัฒนาตนเองเนี่ยอันตรายที่เกิดขึ้นก็คือเกิดจากลูกศิษย์ในอดีตที่เปลี่ยนใจกลายเป็นศัตรูพยายามเข้ามาทำร้าย
เพราะอิจฉาหรือเปล่า
เพราะมีความเชื่อต่างกันในภาพยนตร์เรื่องนี้ความเชื่อที่แตกต่างเนี่ยเป็นค่อนข้างแอบสแตรกเป็นนามธรรมมากๆและเข้าไปสู่นำผู้ชมเข้าไปสู่ในส่วนที่คุณนิตยาบอกถ้าดูแล้วจะหลับส่วนฉากที่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างขึ้นแต่ผมว่าทำได้น่าตื่นตาตื่นใจและเป็นฉากที่พูดถึงมิติของเวลาแล้วก็การต่อสู้ที่ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของแลนด์สเคป
ไม่ได้โอเคขอแก้นิดหนึ่งที่ดู CGI แล้วหลับเนี่ยคือ CGI ที่ยืดเยื้อนะคะเรียกว่าพอแล้วไม่รู้จักพอนะคะแต่ถ้าใช้เป็นใช้ CGI อย่างฉลาดทำให้ผู้คนเข้าใจเรื่องและเข้าไปอยู่ด้วยได้เนี่ยอย่างชีวิตของพายที่อังลีเคยทำไว้นะคะหรือแม้กระทั่งอย่างด็อกเตอร์สเตรนจ์เนี่ยอ่านวิจารณ์นะคะนักวิจารณ์บอกว่ามี CGI ใช่แต่เป็น CGI ที่วิเศษมาก
ครับก็สำหรับคนที่นิยมเรื่องราวหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่มีทองเรื่องผมว่าน่าติดตามสำหรับรายการสุดสัปดาห์วันนี้ผมแอบเหยียบเรือสองแคมเพราะว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากไปดูแต่ว่า เลือกมาพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าน่าจะเป็นภาพยนตร์ทำเงินเรื่อง Trolls
ซึ่งมีดาราใหญ่ๆหลายคนไปให้เสียงอันนี้เป็นแอนิเมชัน
ใช่ครับเป็นหนังที่มีสีสันแนวลูกกวาด แล้วน่ารักผมดูบางส่วนของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เลยเลือกเพลง
จะมาลาคุณผู้ฟัง
เป็นเพลงที่จัสตินทิมเบอร์เลกนำมาทำใหม่นะครับ Can't Stop the Feeling ซึ่งวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะInside my bones It goes electric wavy When I turn it on Off from my city Off from my home We're flying up no ceiling When we in our zone I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood